Joo, ja tämä on minun ainainen riesani, että minä en koskaan pääse millään tavalla livistymään sanojani, mitä mä olen sanonut. Ne on ikuisesti kiinni tuossa. Ja se on, merkitsee kyllä melkoista painetta, mitä minun täytyy myöntää. No niin. Mutta toisaalta, kun mä ajattelen, että kun Bush puhuu, niin siinä on 20 mikrofonia, ja minulla on vain 2, niin minä olen kuitenkin onnellisemmassa asemassa. No niin, tämä on jatkoa siis eiliseen, suoraa jatkoa. Ja jos me sanoisimme, mitä me yritin eilen sanoa, niin se on se, että uskon asennamme elämään on myönteinen. Eli se on toivon asenne, se ei heittäydy epätoivoon sittenkään, koska se oikeastaan tietää sen, minkä myöskin tuo Saarijärven Paavo tiesi, että Jumala kyllä koettelee, mutta hän ei hylkää. Kun sitten on puhunut rikastuttamisesta, niin tietysti tuossa heitettiin tuolle huuli tästä rahakukkarosta, eikä siis myöskään ollut täysin suotta. Sillä jos ajattelemme niitä miljardeja, jotka Suomen kansa uhraa veikkaukseen, lottoamiseen ja sen sellaiseen, niin me ymmärrämme, mikä hirvittävä mahti se mammona on. Ja kuitenkin niin sanoisin, että juuri näiden miljonäärien parissa ne köyhimmät ihmiset löytyvät. Takulla köyhimmät ihmiset. Sillä he eivät enää ymmärrä mitään siis elämän rikkaudesta, he käyvät vain kauppaa. Ja tämä kaupan käynti ei meitä auta. Kun tuli puhetta kaupan käynnistä, niin muistutaan myöskin siitä, että kuoleva ihminen läpi käy sellaisen vaiheen, jossa hän myöskin käy kauppaa. Jos minä tästä nyt sitten toivon, niin kirkko saa niin paljon, lähetys saa niin ja niin monta tuhatta, ja se naapurikin saa anteeksi sen, että hänen kaiteensa on 5 senttiä minun meidän puolella ja niin edelleen. Käydään tällaista ihmeellistä kauppaa elämän kanssa, ja silloin pitäisi muistaa, mitä eräs saksalainen sielunhoitaja, tohtori Vassetsuk sanoo näin, että Gott ist kein Händler. Jumala ei ole mikään pikkukauppias, eikä hänen armonsa myöskään ole kaupan. Me olemme siis, kun on kysymys nyt rikkaudesta, niin elämän rikkaudesta, olemme niin sanotun eksistentiaalisen kysymyksen edessä. Ja tämä on niitä kysymyksiä, joita me olemme omassa elämässämme välttäneet, jatkuvasti yritämme niitä välttää. Tämähän sitten potilas kokee hyvin karmeana, kun hän joutuu lääkärin kanssa tekemisiin, jos juuri tämä lääkäri välttää näitä kysymyksiä, jotka hänen sydämessään polttavat. Tai vaan lääkäri vai kuka tahansa, saattaa olla myöskin lähimmäinen, joka ei ota onkeensa, koska hän ei ole ekspertti, hän ei ole psykologi, hän ei ole sielunhoitaja, hän ei ole sitä, hän ei ole tätä. Ja silloin unohtaa, että kaikki rikkaudet piilevät hänessä itsessään siitä syystä, että hänelle annettiin syntymälahjana jo hänen syntyessään. Ja tämä taito, siis ottaa tämä rikkaus talteen, on se, joka meidän jokaisen olisi opittava. Ja tämä on se myöskin ehkä vaikeinta, kuten sanottu, kun puhutaan siis onnesta, tuurista, niin silloin se merkitsee juuri lottovoittoa. Se merkitsee siis 12-13 oikein siis veikkauksessa, se merkitsee sitä tai tätä onnellista kauppaa, jossa on lähimmäistä pystytty pettämään sopivasti, nyt hän maksoi liikaa siitä tavarasta, mitä hänelle myytiin ja niin edelleen, niin edelleen. Tällainen on ihminen. Ja nyt sitten tässä on edessäni vähän näitä tässä kopioita ja kirjoja, ja sanoisinkin, että siis ensimmäisellä sijalla, siis kun on kysymys rikkaudesta, on elävä lähimmäinen. Ja toisella sijalla tulee sitten elävä kirjallisuus. Ehkä hieman Raamatusta. Tietysti kun pappi puhuu Raamatusta, niin ihminen sitten kokee sen saarnana. Ja siihen minä painan sitten pienen kaskun, nimittäin oli pappi, joka torui poikaansa. Ja hetken kuluttua poika sanoi, isä, oletko tosissasi vai saarnaatko? Näin on siis ihminen tottunut kuulemaan sanaa saarnana. Ja sillä tavalla, että hän ei koe, että puhuja olisi tosissansa. Eli hän ei odota, että mitään tapahtuisi. Ei mitään tapahtuisi. Näin hän käy myöskin, kun on kysymys esirukouksessa. Se on hurskas tapa. Onhan se kiva, kun ihmiset minua muistavat. Mutta onhan se selvää, että hän tässä nyt mitään ihmeitä voi tapahtua. Eihän niitä tapahdu. Mahdollisesti Vuoren kirkossa, kun Ulla-Kristiina siellä rukoilemassa, niin mahdollisesti tapahtuu. Tai Billy Graham, kun tulee, niin myöskin silloinkin mahdollisesti jotain tapahtuu, mutta eihän se nyt tällaisessa tavallisessa esirukouksessa mitään tapahdu. Jos meillä on tällainen asennoituminen, niin on aivan selvää, että me pystymme vastustamaan kaiken tapahtumisen hyvin tehokkaasti. Sillä rikastuminen siinä mielessä, josta minä puhun, samassa mielessä, jossa Paavali puhui, hän sanoi, jotka meiltä puuttuu kaikki, ja kuitenkin me teemme kaikki rikkaaksi. Ihmeellinen sanonta, eikö totta? Minulla ei pennin pyörillä ole taskussa, minä tarjoan sulle kuitenkin maailman suurimmat rikkaudet. Tällainen paradoksaalinen sanoma sisältyy juuri elävään sanaan. Ja siihen sisältyy myöskin se asia, että minä olen asennoidun avoimesti siihen, että henki kehottaa minua muuttumaan. Muuttamaan asenteitani ennen kaikkea. Ja ensimmäinen ihminen, johon minä muutan asennetta, on juuri oma itseni. Minulla on tässä muutama valokopio eräästä kirjasta, jonka on kirjoittanut syöpälääkäri. Ehkä minä lähden liikkeelle tästä hänen kirjastaan, jonka nimi on siis noissa ruotsinkielisenä Medicine Miracle, se muistaakseni ruotsiksi. Ja siinä on tietysti kolme hyvin ladattua sanaa. Rakkaus, lääke ja ihme. Ja nyt hän toimii siis syöpälääkärinä, tämä Bernie Siegel. Ja kun hän on kirurgi, ja kun hän on kyllin pitkään sitten leikannut ihmiskehoa, niin hän kyllästyy koko hommaan. Ja se tuntuu niin mielettömältä. Jatkaako siis tätä tällaista ihmisen silpomista? Se tuntui niin vastenmielisestä. Nyt hän rupesi sitten miettimään, että mihin ammatti hän oikeastaan siirtyisi. Mitä hän tekisi, kun tämä oli niin vastenmielinen homma. Hän pohtii, sitten hänelle tulee eräs syöpäpotilas, pianisti, joka toipuu ehkä vastaan odotuksiakin. Muistaakseni nimen, hänet kutsutaan Markiksi siinä kirjassa. Ja kun hän sitten on toipunut, odotetaan, että hän lähtisi taas konsertoimaan tämän toipumisen jälkeen. Mutta hän sanoi, ei, minä konsertoin paitsi itselläni ja perheelleni kotona. Tämä nyt ei tunnu niin ihmeelliseltä tämä vastaus, mutta se oli ihmeellinen tälle lääkärille. Se herätti hänen näkemään, että ahaa, minähän voin löytää sen rikkauden paljon lähemmältä. Aivan uuden elämän tyylin minä voin löytää, ja tuo miehen vastaus sisältää sen vihjeen. Ja nyt hän huomaa jotain. Hän oli tähän asti koulutuksensa perusteella käsitellyt ihmisiä tavarana, kohteina, käsittelykohteina, hoitokohteina, mutta ei lähimmäisinä, ei kanssaihmisinä, ei sellaisina, joita hän olisi kuunnellut, mistä hän se tyhmää potilasta nyt viittisi kuunnella, kun itse on niin jumalallisen viisas. Sehän on mahdoton ajatus. Yhtäkkiä hän astuukin alas sieltä jumalallisista korkeuksistansa aivan tälle meidän inhimilliselle tasollemme, rupeaa kuuntelemaan uudella tavalla, rupeaa kuuntelemaan raportteja siitä, että nämä ihmiset ovat parantuneet, ja rupeaa kysymään, miksi näin käy. Ja tämä on niin ihmeellinen asia. Minä olen huomannut sen, että monet ihmiset, kun saavat purkautua, niin siinä tapahtuu se, mikä lääketieteellisesti oli mahdoton. Minua on aina juuri nämä parantumattomat, mahdottomat potilaat ovat aina minua kiinnostaneet. Ja no, aivan omasta syystänsä, koska minulla oli kuitenkin... Minä olen kasvanut hyvin köyhissä olosuhteissa aikoinani. Puukengät jalossani kolisivat, kun kansakoulua käytiin, ja sisaret punastuivat häpeästä, kun veli esiintyi noin huonossa kamppeissa. Tämänlaatuista. Mutta kuule, runsain kaivos, josta minä ammennan rikkautta, on juuri kaikki nämä kokemukset, jotka liittyvät juuri tähän aikaan, jolloin minulla ei ollut mitään. Ja nyt minun täytyy sanoa, että siihen aikaan minä olisi koskaan voinut kuvitella, että minä joudun vanhana ihmisenä elämään runsauden pulassa. En olisi koskaan voinut kuvitella sitä, että sieltä löytyy, näistä lähteistä löytyy niin paljon, minä haluaisin ammentaa, minä haluaisin jakaa jokaiselle ihmiselle, mutta aikaa ei ole. Ja näin sitten tuntuu siltä, että ikään kuin lähteistä, niin siihen tietysti vesi pulppaa sieltä yli äyreitten ja valuu ikään kuin hukkaan tuntuu siltä. Mutta se vuotaa vaan se lähde silloin, kun se on elävää. Ja siellä on raikasta vettä jatkuvasti. Siegel rupeaa eläytymään toisten ihmisten todelliseen kohtaloon. Hän rupeaa niitä kuuntelemaan. Ja hän rupeaa ymmärtämään, että hän ei ole pelkkä keho. Hän rupeaa ymmärtämään, että tuossa toisessa ihmisessä liikkuvat kaikenlaiset tunnetilat aivan hurmiosta toivottomuuteen saakka. Hän eläytyy tähän, hän kuuntelee. Ja jolle ei minä pysty mitään muuta tekemään, minä rukoilen, hän sanoo. Ja nyt hän on ollut myöskin, varsinkin psykiatrien parissa on kyllä ollut niin, että jos ihminen rukoilee, niin diagnoosi on aivan selvä. Hän on parantumattomasti siis mielisairas. Hänet pitää teljätä kyllä silloin hyvin lukkojen taakse heti, sillä rukoileva ihminen on vaarallinen, erittäin vaarallinen. Kun taas se ihminen, joka kerää rahaa, jotta valtiolla olisi millä ampua toiset ihmiset kuoliaksi, niin pannaan mitali rintaan sitten pikkuhiljaa. Elämme omituisessa maailmassa. Hyvin omituisessa. Ja tänään mietin tuossa bussissa istuessa, että ihmisen olemus, sehän on murhaava hullu tai sitten pyhimys. Ja vain kaksi vaihtoehtoa onkin oikeastaan. Joko hän on murhaava, siis omistushimuinen, haluinen, hullu, tai sitten hän on pyhimys, eli elävä tavallinen ihminen. Sitä se merkitsee pyhimys nimittäin, ei luonnoton. Siegel, niin koko elämä muuttuu, ja hän kirjoittaa ihmeellisen kirjan, minä olen sitä lukenut monta kertaa. Näin, ja hän sitten kertoo eräästä konferenssista, jossa hän oli mukana. Ja kun hän katselee ympärillänsä siinä konferenssissa, huomaa, että hän on ainoa lääkäri siinä, siis somaattinen lääkäri, joka siis hoitaa ihmisen kehoa. Siinä oli yksi psykiatri ja yksi niin sanottu holistinen lääkäri. Se merkitsee siis lääkäri, joka katselee ihmistä kokonaisvaltaisesti hengellisenä, psyykkisenä ja ruumillisena olentona. Ja tämä kokonaisuushan on meidän kulttuurissamme mennyt hukkaan. Ja näin sitten me olemmekin kasvattaneet hyvin lahjakkaita psykopaatteja, joita me sitten valitsemme sitten valtiopäiville ja muihin johtopaikkoihin, jotta kaikki asiat menisivät hullusti. Joskus minä katselen asioita näinkin, ja minä pelkään, että siinä on liian paljon viisautta. No niin, eli se mikä on ihmeellistä tässä nimittäin, että kun ihminen on kasvanut niin, että hänen koko tunne-elämänsä on kutistunut, nääntynyt, niin se ei estä hänen järkeänsä kehittymästä. Ja tämä on asia, jota minä kyllä ihmettelin silloin, kun minä elin viimeisiä aktiivivuosia Helsingissä. Minulla oli myöskin professoreita potilaina, nerokkaita päänsä puolesta ja täysin kutistuneita pikkulapsia sydämensä puolesta. Heidän avioliittonsa oli aivan niin kuin se on. Ymmärrätkö sinä, kypsä nainen, jos sinä olisit 5-vuotiaan pojan kanssa naimisissa, miltä tuntuisi? Ei se oikein onnistu. Ei se onnistu. Jos sinulla on lapsi, joka roikkuu sun helmassa, joka ei pysty päättämään mitään, jota ei voida algebraan yhtälöllä ratkaista, niin vaikeata on elää silloin. Tavattoman vaikeata. Tässä on meille haaste. Ja elämän rikkaus piilee siinä, että me lähdemme kehittämään nyt ihmisiä niin, että hän elää kokonaisvaltaisesti. Ei vaan siis nyt yritä ratkaista kaikki matemaattisin yhtälöin, vaan että hän kuuntelee sydämen viisautta ja hengen kuiskausta. Ja tämä taito ei ole niin aivan helppo oppia. Siinä minä istun konferenssissa, hän sanoo, ja enkä tiennyt, mitä minun ympärilleni tapahtui. Se kirjallisuus, joka koski siis sielun ja ruumin yhteyttä, sillä ei ollut mitään yhteyttä muihin tieteellisiin julkaisuihin. Ja tämä kirjallisuus oli spesialisteille sitten tuntematon. He olivat siis tietämättömyyden erikoistuntijoita tällä alalla. Ja näihin juuri ihmiset sitten, tietämättömyyden erikoistuntijat, niihin sitten ihmiset luottavat. Ei ole mikään ihme, jos tulos on sen mukainen. Meillä on mielisairaalat täynnä ihmisiä, jotka voisivat sieltä tulla aika nopeasti, jos sinne pääsisi sydän, tieto, rakkaus, rukous, ihminen. Mutta kun ei sovi näin, ei sovi kertoa, millä tavalla potilas tulee terveeksi, varsinkin tämä lääketehtaallehan tämä olisi katastrofi. Näin sanoo sitten Siegel. Ensimmäistä kertaa elämässä minä ymmärsin, kuinka pitkälle teologia, psykologia ja holistinen lääketiede oli ennättänyt tällä alalla, josta minä en tiennyt mitään. Eikö se ole ihmeellistä? Siinä olikin varaa sitten rikastuttaa elämää aika lailla. Hän kertoo tässä ihastuttavassa kirjassa, miten tämä sitten pikkuhiljaa tapahtuu. Mitä sitten, millä tavalla ihmisen elämä sitten kutistuu? Millä tavalla meistä tulee kääpiöitä ja sen sijaan, että me olisimme rakastavia, eläviä ihmisiä? Eräs toinen kirja sattui minun käteeni. Ja nyt sitten huomaatte siis, että eräs rikkauden tavaton lähde onkin se oikea kirjallisuus. Minä läksin puhumaan Raamatusta, sitten eksyn pois siitä. Mutta ensinnäkin se, että kaikki se kirjallisuus, joka on korkeinta tasoa tässä maailmassa, se on oppinut kielityylinsä Raamatusta. Shakespearea ei pysty lukemaan, jolle ei tunne Raamattua. Ei ymmärrä niitä. Siinä on jatkuvasti viittauksia siihen ja siihen. Siis tosiasia, joka Raamatussa on, on selviö. Joka ei Raamattuassa tunne, ei pysty Shakespearea lukemaan. Ja otakoon mitä tahansa, siis korkealaatuista kirjallisuutta, niin huomataan, että kirjailija on todellakin tutustunut kirjojen tuota helmeen. Se on näin. Mutta sitten on paljon muitakin kirjoja, kyllä. Minulla on tässä muuten pieni kirjan kädessäni, jonka minä olen kirjoittanut Nuoresta rakkaudesta, joka poikani haukkui siis huonommaksi, mitä minä koskaan olen kirjoittanut. Sekin arvosana tietysti. Ja toisaalta taas minä epäilen, että se merkitsee sitä, että se on parasta, mitä mä olen kirjoittanut. Ja että hän kyllä muuttaa mielensä se pikkuhiljaa. No niin, ja tämä pieni kirjainen Nuorista rakkaudesta on eräs, meillä on tällainen yhdistys, kun Mustelle Helsingissä Kauniassa toimii. Heillä on koti näille, siis kodittomille tytöille varsinkin, tai he hoivaavat siellä. Ja jotka ovat joutuneet juuri väärille poluille, kun on kysymys rakkauden elämä. Sillä asiahan on näin, että siinä, missä rakkaus puuttuu, siinä seksuaalisuus tarjoutuu ikään kuin korvikkeeksi. Jos te eläydytte tähän minun sanaan, niin te ymmärrätte paljon ilmiöitä meidän yhteiskunnassamme tänä päivänä. Siinä, missä todellinen rakkaus puuttuu, siinä tarjoutuu sitten tällainen hölläseksuaalielämä täyttämään sen tyhjön, jota se ei ikinä pysty täyttämään. Ja tämä pätee myöskin, kun on kysymys homoseksuaalisuudesta, mutta siitä joskus vähän enemmän. Mä olen muuten kirjoittamassa kirjaan juuri, jossa minä selitän näitä asioita vähän syvällisemmin. Toinen sellainen kirja, joka tuli mun käteeni, tyttäreni kävi Amerikassa tässä äskettäin. Tulin sieltä kotiin, olin löytänyt sieltä sellaisen kirjan kuin Growing Up Firstborn, tohtori Kevin Lemanin kirjoittama. Siinä hän kuvaa hyvin terävällä ja mielenkiintoisella tavalla sitä kohtaloa, mitä juuri esikoisella usein on. Ja hän todistaa ainakin minusta aivan vakuuttavasti se, että se paikka, mikä minulla on sisarusparvessa, merkitsee erittäin paljon. Ja tuo pyrkijä on usein kyllä juuri esikoinen. Ja hän asettaa itsellensä vaatimuksia. Hän asettaa riman erittäin korkealle ja tekee elämänsä kurjaksi. Nimittäin, jos me lähdemme etsimään täydellisyyttä, niin olemme takuulla jo väärällä tiellä. Ja nyt joku sanoo, mutta minun korvissani kaikuu Raamatun sana, olkaa täydelliset niin kuin teidän taivallinen isänne on täydellinen. Mitä jos sen siis puhut, kun minä sanon, että juuri täydellisyyden etsintä vie harhapolulle. Joo, niin nimittäin me voimme etsiä kahdella tavalla. Kuullaan vähän, mitä tämä Kevin sanoo tässä, ja sitten minä vähän, kuinka minä sanoisin, verestän muistianne, mitä minä olen kirjoittanut tuon sielunhoitoterapiaan. Ja jos aikaa jää, niin kuullaan vielä tuota ihanaa buskalliaa vähän sen lisää. Nimittäin on näin, että hän sanoo, että ihmisen pyrkimys siis olla täydellinen merkitsee siis sitä, että hän on ajamassa omaa vanhurskattansa takaa. Hän haluaa olla täydellinen omassa voimassansa. Ja tässähän käydään kiistaa kulttuurin piirissä nyt humanismin ja kristinuskon välillä. Humanistit väittävät, että tämä on mahdollista. Ihmisessä itsessänsä ihminen itse pystyy toteuttamaan tämän täydellisyyden. Ja me kristittyneet taas sanomme, että jos minä olen rehellinen, niin tämä vie minut umpikujaan ja minä huomaan, että minä tarvitsen apua päästä sitä umpikujasta irti. Eli jos minä lähden omaa vanhurskauttani pönkittämään, minun elämäni muuttuu kurjaksi, se tulee köyhäksi. Sillä se merkitsee silloin, että minä, jos minä puhun raamatun kieltä, niin minä ajaudun lain alle. Minä ajaudun tilanteeseen, jossa minun on pakko siis saada kaikki suoritukset täydellisiksi. Ja jos minä siis tällä tavalla olen, ja tämä merkisi sitä, että minä tässä pyrkimyksessäni tulen erittäin jännittyneeksi. Kaiken neuroosin, varsinkin kaiken pakkoneuroosin takana piilee tuollainen aggressiivinen pelko siitä, että minä kenties en sittenkään ole täydellinen. Ja minun pitää olla. Minun täytyy olla. Ja se, mikä minulle julistaa näin, että minun täytyy olla täydellinen, sitä Freud kutsui siis omaksi tunnoksi, kun hän olisi, ja sitten hän sekoitti sen yliminään, ja sitten kun ihmiset tulivat hänen luoksensa siinä kristillisessä kulttuurissa, hän huomasi, että nämä ihmiset olivat kaikki neuroottisia, ja näin johtopäätös oli selvä, kristinusko tekee kaikki ihmiset sairaiksi. Kristinusko on suuri kollektiivinen neuroosi, ja siitä tulee nyt isä Sigmund Freud suurena vapahtajana vapauttamaan koko ihmiskunta tästä ikeestä ihmeellisellä valollansa psykoanalyysilla, joka vie lopullisesti täydelliseen inhimillisyyteen, vapauteen ja poistaa pahuuden maailmasta. Meillä on ollut monenlaisia vääriä profeettoja maailmassa. Ja tässä on yksi niitä vaikuttavimmista. Ja sillä, niin kuin eilen jo kerroin, niin sivistynyt maailma uskoi, että Freud oli oikeassa ja Raamattu väärässä. Ja näin sitten tulos oli sen mukainen. Kulttuuritilanne monessa maassa todistaa meille siitä, mitä tämä kylvö on aikaan saanut. Seksuaalimoraali, joka on höllentynyt sillä tavalla, että jokainen vanhemmat joutuvat vapisemaan, kun ajattelevat, mitä heidän tytöille, heidän pojillensa voi vielä sattua. Ja myöskin ovat epätoivoissaan siitä, että voivatko nämä nuoret sitten perustaa onnellista kotia sellaista, jossa reilu henki, totuus, rakkaus ja kaikki tämä vallitsee. Ja nyt maailma sitten vielä panettelee meitä kristittyjä ja sanoo, että me olemme onnen vihollisia. kas siinä olikin keksintö. Me olemme onnenvihollisia. Kristinusko tekee sinut onnettomaksi. Ja jos me käyttäydymme niin kuin ne lapset, jotka leikkivät kristittyjä, jossa kerroin eilen, niin totta kai maailma saa vettä myllyynsä. Mutta annapas, jos me todellakin voisimme ottaa vastaan sen vapautuksen, mikä, josta Uusi testamentti meille kertoo. Ja meidän voivotuksemme sitten muuttuisikin ylistyslauluksi, mikä voima se olisi tässä maailmassa ja meidän yhteiskunnassa. Mikä ihmeellinen rikkaus se voisi olla. Kevinillä on 8 kohtaa, jossa hän yrittää auttaa tätä esikoista, joka on ajautunut lainalle vapauteen. The person who is chasing perfection reaches for impossible goals. Ihminen, joka on lähtenyt tälle tielle etsimään täydellisyyttä, hän ajaa mahdotonta päämäärää kohti. Täysin mahdotonta. Ja näin sitten hän kehoittaa, että sen sijaan, että hän olisi täydellinen, koska me tiedämme, että vain Jumala on täydellinen, niin hänellä riittää excellence. Riittää se, että hän todellakin on edistymässä niin, että suoritukset jatkuvasti paranevat. Tämä on... Ja tässä huomatkaa, hän ei puhu ollenkaan Raamatusta, hän ei puhu siis omasta tunnusta eikä muusta. Ja kuitenkin hän ajautuu siihen asiaan, joka teologiassa on keskeinen, nimittäin suhde evankeliumin ja lain välillä. Aivan se kohta, jossa Luther taisteli valtavaa henkistä taistelua, kun hän ei tiennyt, millä tavalla jaetaan lain ja evankeliumin reviirit keskenänsä. Ja toisena ei tiennyt, onko se perkele vaikka Jumala, joka puhuu hänen omassa tunnossa. Jos hän olisi Luther elänyt Freudin jälkeen, niin hän olisi saanut apua tässä. Hän olisi tiennyt, että toisinaan puhuu hänelle yliminä, joka merkitsee sitä ylpeätä ihmistä, joka omassa voimassaan kyllä vielä osoittautuu jumalalliseksi täydellisyydeksi. Tai... Ja sitten hän voi olla se nöyrä ihminen, joka tietää, että hän on elää kokonaan armon varassa. Kokonaan armon varassa. Ja tämä ei merkitse passiivisuutta. Paavali sanoi esimerkiksi ensimmäisessä korintolaiskirjassa 10.15. Minä kiitän Jumalaa siitä, että minä olen tehnyt enemmän työtä kuin ne kaikki muut. Kuitenkaan en minä, vaan Jumalan armo, joka on ollut minun kanssani. Armo ei antanut olla minun, jättänyt minua siis toimettomaksi. Armo todellakin yllytti minut todellakin. Mutta omalla tavallaan, minä en enää ole ajamassa omaa täydellisyyttäni. Minä olen unohtanut itseni kokonaan, koska minulla on lähimmäinen ilmestynyt elävänä kanssaihmisenä. Ja huomaan, että kun minä kannan hänen taakkaansa, niin hänen taakkaansa kantaa minua. Tämä on hyvin ihmeellistä. Hänen taakkansa useimmiten ratkaisee minun ongelmani, löysää kaikki nämä kovasti sidotut, mikä se solmu onkaan. Solmuhan se onkin, niin. Ja muistan erään tilanteen nyt tässä, kun puhun tästä. Meillä oli herätyskokoussarja Pietarsaaressa aikanaan. Ja siellä oli eräs ihminen, joka oli työssä työpaikalla, josta oli niin paljon hyvää tavaraa, että hän oli sitä kantanut vähän pikkuhiljaa kotiin, sanoin, vuosien varrella. Ja nyt Jumalan henki puhuttelee, että nyt tämä meno loppuu, tässä täytyy tulla täysremonttielämään. niin me sitten mennään siis johtajan puheelle seuraavana päivänä tunnustamaan varkaudet. Saimme odottaa aika pitkään ennen kuin sinne tulimme. Lopulta tulimme kuitenkin ja kun tämä sisareni ei nyt saanut sanaa suustansa, niin minä sanoin, että minä autan sitten tämän. Minä tulin tänne vain tukemaan tätä sisältä, joka tulee tunnustamaan sellaisen teon. Jos minulla olisi ollut koobrakärme taskussa ja ojentanut sen johtajaa kohti, niin hän ei olisi, reaktio ei olisi voinut olla voimakkaampi. Hänen päänsä vaipui käsien väliin sinne pöytään asti. Hän huutaa voimakkaalle, hän ulos täältä, mä annan kaikki anteeksi, ulos täältä. No meillä ei ole mikään muu kuin uskoa, että se anneteeksi annettu ja että meillä on poistuminen. Ja näin me lähdetään sitten hiipimään ulos. Ja kun mennään sitten tehtaan pitkiä portaita alas, niin kuulkaan, hän päästääkin ylistyslaulun sydämestään. Sanoi, kuulkaa, minä tähän aina asti ajatellut, että minun pitää kantaa raskasta ristiä. Tänään minä huomaan, että risti kantaa minua. Tämä on evankeliumin sisin sanoma, kuule. Risti kantaa minua. Jos minä annan sen vanhan ihmisen ristiinnaulittavaksi, jos minä otan vastaan sanomaan siitä, että uuden pyhän hengen kautta minä saan syntyä uudestaan, ja saan heittäytyä kaikki ne painoinen ja hänen kannettavaksi, ja huomaankin, että hän kantaa. Hän kantaa. Tämä on siis tärkeintä, että opimme luovuttamaan nämä ongelmat Jumalalle, mutta ei sillä tavalla, että hän saisi sitten hengellänsä johdattaa meitä niitä ratkaisemaan ihmisellä tasolla. Tässä nimittäin käy helposti näin, että kun minä sitten olen sen työntänyt Jumalalle, sitten minä lakkaankin elämästä ihmistä elämään. Minä kieltäydyn elämästä tavallista ihmistä elämää sen jälkeen. Ei tämä ole raamatullinen opetus ollenkaan. Hän johtaa minua pikkuhiljaa sitten selvittämään nämä asiat, mutta minä tiedän, että jatkossa hän on joka vaiheessa hän on mukana siinä voimallansa, vapaudellansa, läsnäolollansa. Elämän suuri rikkaus onkin siinä, että Jeesus Kristus haluaa asettua meidän elämämme pysyvästi asumaan. Nyt en elä enää minä, vaan Kristus elää minussa, sanoo Paavali. Ja kuitenkin hän joutui kyllä monenlaisiin vaaroihin, monenlaista kamppailua, taistelua käymään. Monenlaisia, siis merihädässä hän on ruutalaista vainoma ja niin poispäin. Ei siis se, että Kristus elää hänessä merkitse sitä, että hän lakkaa elämästä tavallista, maallista, inhimillistä elämää. Ei se sitä merkitse. Katsotaan, mitä hän sanoo muuta täällä. No, tämä ihminen, joka etsii omaa vanhuskautta, siis omaa täydellisyyttä, hänen arvonsa on vain suorituksissa. Ja nythän me tiedämme juuri, että tämä on meidän yhteiskuntamme ja aikamme kirous. Se, että ihmisen suoritus on se mitta, jolla hänelle annetaan arvoa. Ja kun minä vähän nyt muutaman vuoden vielä vanhenen, enkä pysty suorituksiin enää, niin sitten minun pitääkin tappaa pois tietysti, koska minä olen nyt täysin arvoton. Se on aivan selvä asia. Tämä on se vääjäämätön johtopäätös, johon joudutaan, kun ihmisarvo mitataan suorituksilla, eikä jollain muulla mitalla. Se, että minä ihmisenä olen arvokas, koska Jumalan kaikki rikkaus asustaa minussa, jos minä vaan annan niiden kirvota itsestäni. Jos saan päästä ne vapautuun, että ne pääsevät vaikuttamaan. Ja se merkitsee myöskin sitä, että kun minä rukoilen toisen ihmisen edestä, hänen puolestaan, ehkä kätten päälle panemisella, niin siinä tapahtuu sellaista, jota ihmisjärki ei pysty selittämään. Siinä tapahtuu vain se, että elämä kohtaa elämää ja voittaa kuoleman. Se on se, mikä siinä tapahtuu. Ja niihin syvyyksiin emme pääse katsomaan ennen kuin tuolla toisella puolella. Tässä elämme uskossa. Ei meidän ihmisarvomme ei ole siinä, että mitä me teemme. Meidän arvomme on siinä, mitä me olemme. Ja tämä merkitsee sitä, että invaliidi, rullatuolissa istuva ihminen, se, joka ehkä kokee itsensä pelkäksi taakaksi kaikille muille, kaikki tämä on harhaa, he ovat erittäin arvokkaita. Kukaan ei pysty riistämään heiltä ihmisarvoa, koska he ovat kaikki Jumalan silmäteriä, joita hän haluaa vaalia ja joita hän haluaa rakastaa. Se, mikä Jumalassa minua ihmetyttää eniten, on se, että hän on todellakin kaipaa meidän ihmisten vastarakkautta. Miksi hän, joka on täydellinen, tarvitsee tätä täydennystä? Sitä mä en ymmärrä. En minä ymmärrä. Minä tiedän, vaan että näin on. Minä tiedän, että Jumala on onnellisempi, kun häntä rakastan, kuin silloin, kun minä häntä vihaan. Minä tiedän sen. Miten sen tiedän, en tiedä. No niin, mutta siis on kysymys ihmisarvosta. Ja sitten, jos ihminen etsii tätä tällaista omaa täydellisyyttänsä, niin kaikki vastoinkäymiset ovat omiansa häntä helposti murskaamaan. Ja tämä on hyvin tärkeä kohta tässä juuri. Ja siitä syystä hyvin usein on käy näin, että kun ihminen on kokenut valtavan vastoinkäymisen ja siitä toipunut, niin hän huomaakin, että hän on kypsynyt ja kasvanut niin, että seuraava isku ei enää osukaan niin herkkään kohtaan. Juuri tuolla hytissä vaan vaimoni kertoi minulle, sanottu, kuule, se ja se asia sillä meidän elämässä oli minulle niin sanomattoman vaikea. Se oli niin vaikea, että mikään sen jälkeen ei ole minua enää niin pahasti järkyttänyt. Minä en hänelle sitten silloin sanonut, mutta minä sanon kyllä sydämessä halleluja, sinä olet näin paljon kypsynyt ja kasvanut siis. Näin käy. Ja tämä myöskin todistaa meille, että koettelemuksissakin Jumalan rakkaus saattaa olla vaikuttavana tekijänä, eikä sitä, että hän on meitä hylännyt, ei ollenkaan. Perfektionisti, näin tällaiseksi hän kutsuu näitä ihmisiä, niin kaikki epäonnistuminen on hänen vihollisensa. Ja näin hän ei opi mitään näistä vastoinkäymisistä ja epäonnistumisistaan. Nöyrä ihminen taas asettuu kysymään, miksi tämä meni vikaan. Mikä tässä oli se, joka aiheutti sen, että se onnistunut? Hän on oppilas. Opetuslapsi toisin sanoen. Hän pysyy opetuslapsena. Ja siitä syystä Jeesus varoittikin meitä, että me ketään kutsuisi rabbiksi, ei täydelliseksi isäksi paitsi häntä taivaassa, koska elämän rikkaus onkin siinä juuri, että me olemme jatkuvasti oppilaina, olemme jatkuvasti kasvamassa. Ja tämä on hyvin mielenkiintoista. Buscaglia puhuu tässä eräästä avioliitosta, joka nyt nousee mun mieleeni. He ovat eroamassa ja nämä nainen valittaa sitä, että olen parhaat vuoteni antanut hänelle. Niin parhaat vuoteni. olen keittänyt hänen ruokansa, olen valmistanut hänen, olen pessyt hänen vaatteensa. Olen pitänyt huolta siitä, että kodissa ei ollut tomuhiukkastakaan ja niin poispäin. Kaiken tämän minä olen tehnyt ja uhrannut hänen puolestaan. Eikö tämä ole ihailtava saavutus? Niin ihailtava, että se vie avioeroon. Mitä tämän naisen olisi pitänyt tehdä? Tarjota itsensä ja sitä lumoa, joka liittyy naiseen. Ja tässä avautuu aivan toinen perspektiivi. Ajatteles, jos onkin niin, että tämä ulkonainen suoritus ei olekaan niin tärkeä kuin se, että minä osoitan sitä, että kuule, on niin kiva olla yhdessä sun kanssasi. Kuule, minä olen tänä aamuna olen sitä miettinyt sitä, että niin kiva elää sun kanssasi. Mä unohdin koko perunan keittämisen ja puurokin palo pohjaan. Ja mies kun tietää, että hän on tehnyt sen siitä syystä, että viihtyy niin hyvin, niin hän syö sitä, tätä pohjaan palantta puuroa hyvällä ruokahalulla, takuulla, kun hän tietää, mikä on sen syy. Niin. Tarjota omaa olemustansa. Omaa lumoansa, omaa charmikkuuttansa, omaa kekseliäisyyttänsä, omaa naisellisuuttansa, omaa itseänsä. Mutta asia edellyttääkin, että me sitten löydään sen tietysti. Ja tämä on niitä suuria rikkauksia, jos me löydämme todellakin tämän matka minuuteen tehdään kunnolla. Niin, että se pikkuhiljaa sieltä paljastuu. Tämä elävä, tämä luova ihminen, joka jatkuvasti löytää niitä rikkauksia olemassaolosta, joka pystyy iloitsemaan myöskin pienistä asioista. Pyhä Henki sen paljastaa sopivalla hetkellä. 4 kuukaudessa se loppukiri tapahtui, hän muuttui täydellisesti. Me olemme joskus istuneet siellä tupamme ulkopuolella keinussa ja katselleet vähän puutarhaa. Myöskin siellä on paljon rikkaruohoa, mutta ennen niitä ei meitä oikein saa häiritse, koska me ennen kaikkea me olemme nähneet sitä Jumalan ihmeellistä rikkautta. Sitä vihreyttä siellä, sitä värien rikkautta. Siellä... Siis Clementini, siellä on kaikki nämä, mikä se Clementini, mikä se on se, Clematishan se on, siellä kukkii juuri tällä hetkellä aivan hirvittävän kaunissa loistossansa. Jokainen kukka kertoo meille, Erik Gunvor, minä rakastan teitä, minä luojanne, minä rakastan teitä. Katos, kuinka minä haluan järjestää kaunista maailmani teille. Ja me istumme ja keinumme siinä hiljaa. Ja ylistämme taivaallista Jumalaa, joka näin ihmeellisellä tavalla rakastaa meitä. Mitä me voisimme sillä hetkellä lisää haluta? Jos joku tulisi kertomaan, että me emme lottoa, emme veikkaa, mutta jos joku tulisi kertomaan, että meillä on tullut suuri lottovoitto, minä voisin sanoa, voi kurja, minulla olisi oikein aikaa nyt enää häärätä tuollaisten vähäpätöisten asioiden päärissä. Näin minä varmasti sanoisin. Ja kiitän sitä Jumalaa siitä, että ei tuollaista vaaraa ole olemassa ollenkaan. Niin kuin huomaat, näistä kirjoista voi ammentaa yhtä ja toista. Kylläkin. Ja siinä kun viitsii vielä vähän itse tulkita niitä tekstejä, mitä sieltä lukee, niin sieltä saa vielä enemmän näin. Perfektionisti on sellainen ihminen, joka muistaa kaikki erehdyksensä ja asettuu asumaan niihin. Hän märehtii kaikkia vastoinkäymisiänsä, ja ne ovat niin rakkaita, että ne eivät koskaan saa hänen muistostansa hukkua pois. Hänen täytyy jatkuvasti märehtiä sitä, että jos minä en olisi, aiku ihanaa, kun saa jositella tuolla tavalla ja katkeroitua samanaikaisesti. Ja siinä todellakin köyhtyy oikein kunnolla. Se ihminen, joka on kasvussa, muistaa kyllä erehdyksensä, mutta päättää seuraavalla kerralla, teemmekin toisin. Teemme paremmin. Kerta kaikkiaan teemme paremmin. Tämä on hyvin tärkeä asia. Esimerkiksi meidän ihmissuhteissa, kun te tiedät, että emme aina pysty asettamaan sanamme niin, että ne olisivat niin korrekteja, että jos niin ystävällisiä, että ne osuisivat paikallensa. Toinen ehkä pahastuukin siitä, mitä mä sanon. Siinä olisikin hyvä syy taas olla tätä mieltä pahentamassa, kun muistelee. Ja sen sijaan, että yksinkertaisesti sanon, Herra, minä olen tehnyt tämän virheen. Mutta Herra, sinä tiedät, sitä ihmistä minä haluan myöskin rakastaa. Auta minua ilmaisemaan tämän seuraavan kerran, kun tapaamme. Auta minua ilmaisemaan tämän seuraavan kerran. Minä puhun siitä alkoholistista, johon minä sain uuden asenteen eilen. Seuraavan kerran, kun hän näin, niin minä sanon, kuule, minulla on tapahtunut jotain sydämessäni. Minä olen huomannut, että sinä voit olla minulle veli Kristuksessa. Hän oli kotvan aikaa hiljaa sitten, näin saattaa käydä, hän sanoi. Niin. Tässä ei olisi aavistanutkaan, että siellä liikkuu niin syvä hengellinen kaipuu siellä ihmisen sydämessä, siis käytöksen perusteella ollenkaan. Näin saattaa käydä. Hän todellakin janosi sitä evankeliumin sanaa, joka sanoo, että vaikka hän on uhrannut parhaat vuotensa juopotellen, Jumala yhä edelleen seisoo rakastavana isänä kodin portaalla odottaa, että poika tulee kotiin. Sitä sanomaa hän jatkuvasti tarvitsee, ja minä uskon, että Jumala vielä antaa sen toteutua ennen kuin hän lähtee tältä maailmasta pois. Perfektionisti on onnellinen vain, jos hän on ylimpänä, huipulla. Hän ei voi tyytyä mihinkään vähempään. Mikä on se, joka esimerkiksi saa nämä urheilijat rääkkäämään itseään niin kuin tekevät? Kun kuitenkin asia on näin esimerkiksi, että amerikkalainen ylioppilas kertoo kiinalaiselle, että kuule nyt, meidän ylioppilas se ja se on tehnyt 100 jaardilla uuden maailman ennätyksen sekunnin kymmenyksellä. Kiinalainen painuu sitten aivan hiljaiseksi ja sitten hän sanoo, mitä hän aikoo siinä ajassa tehdä. Ja siinä on viisautta. Siinä on viisautta. Kerta kaikkiaan. Ja jos minä vähän jatkan tätä nyt, se voi olla vähän naivia tämä minun jatkoni, mutta jos minä kävelen sen 100 metriä siinä, käytän siihen pari minuuttia ja sinä aikana tilitän itselleni oman elämäntyylieni ja teen parannusta, minä olen käyttänyt sen ajan paljon paremmin. Minä olen tehnyt paljon suuremman ennätyksen sen lisäksi. Maailma on muuttunut vähän paremmaksi, kun yksi ihminen tekee parannusta, tekee mielenmuutosta. Koko meidän maailmamme on täynnä kilpailua, hirvittävää kilpailua. Ja se merkitsee sitä, että rakkaudella ei ole aikaa eikä ole paikkaa. Ei ole. Ja tämä kilpailija on useimmiten täysin vieraantunut itsestään. Hän ei tiedä, mitä hän tuntee. Hän ei tiedä, mitä hän sisimmälti ajattelee. Hänellä on vain yksi päämäärä, maailman ennätys. Ja kun ollaan siellä, niin mitä sitten? Nyt muistuu Paavo Nurmi mun mieleeni. Häntä haastateltiin, kun hän täytti 70 vuotta. Ja haastattelija jätti läskipalat viimeiseksi. Eli puhutaan sitten maailman ennätyksistä ja voitoista, kun ennen kuin haastattelu loppuu. No tulihan se hetki, jolloin niistä piti puhua. Ja kun sitten reporteri rupesi tähtämään siihen suuntaan, että Paavo huomasi, että nyt halutaan puhua maailmanennätyksistä, niin Paavon reaktio oli vähän yllättävä. Hän sanoi turpa kiinni. Tästä ei sanaakaan. Mutta voiko herra lehtimies kertoa minulle, millä tavalla elämä tulee mielekkääksi? Sadat pokaalit. Voiton merkit, kunniat, olympialaisvoitot eivät yltäneet siihen, että olisi vastaus tähän yksinkertaiseen kysymykseen, miten elämä tulee mielekkääksi. Eikö se ole ihmeellistä? Eikö se ole ihmeellistä? Elämän rikkaus on siinä, että elämä on mielekäs. Mutta miten minä pääsen siihen? En koskaan yksin. En koskaan yksin. Kirkkohistoriassa kyllä kerrotaan meille eräästä niin sanotusta pyhimyksestä. Simeon Stylitta, pilari, pyhimys. Ja, mutta kun minä näin sitten erään taiteilijan kuvitus hänen koettelemuksistaan, niin minulle selvisi eräs hirvittävä tosiasia. Nimittäin, että se mies, joka kirkkohistoria on selittänyt pyhimykseksi, olikin mielisairas. Siellä näkyy, että aivan selvästi juuri ne arkkityyppiset hirviöt, joista Jung on meille opettanut, että me tiedämme, mitä ne merkitsevät. Ja tämähän on aivan itse selvä asia. Jos ihminen on 36 vuotta eristettynä pilarin päässä, ei järki siellä säily. Jumalan kunniaksi hän tosin kyllä kosketti sitten otsaansa 1223 kertaa vuorokaudessa isolla varpaalla. Ja minä olen usein sanonut, että ajattelis, mikä enkeli kuoro siellä varmasti puskahti ylistyslauluun, kun taas hänen kyntensä osui tähän otsaan. Jokainen voisi mennä kuvitella, kuinka ihmeellistä se oli. Ja tätä ei ole oivallettu. Ei ole oivallettu. Ei kirkon piirissäkään oivallettu. Miten se on mahdollista? Siitä yksinkertaisesta syystä, että me teimme uskonnosta teorian sen sijaan, että olisimme tehneet elävää elämää. Rakkauden yhteyden elämää, jossa minä todellakin kuuntelen sen toisen ihmisen hurmaavaa salaisuutta. Ja tässä on toisaalta taas sielunhoitajan terapeutin aivan ihmeellinen elämän sisältö. Jotkut ovat ihmiset ovat kysyneet, miksi olet jaksanut kuunnella näitä kertomuksia siitä ihmisen rikkinäisyydestä, hänen sairaudestaan, hänen ahdistuksestaan ja muusta kaikesta. En minä ole sitä kuunnellut. Minä olen kuunnellut sitä sanomaa, joka piilee siinä sairaudessa. Ja siellä on kasetti muuten, jossa minä olen selittänyt tätä asiaa lisää. Minä en nyt lähde nyt tätä selittämään. Siellä on tunnin verran tekstiä. Siis sairauden sanottavasta. Joka siis on niin ihmeellistä nimittäin, että vain sairas ihminen voi tietää, mitä terveys on. Vain sairas ihminen tietää, mitä terveys on. Ei kukaan muu. Ja Raamatussa tämä näkyy hyvin ihmeellisellä tavalla. Kuule, kuka oli se, joka tunnisti Jeesuksen, ei vaan juutalaisena rabbina, vaan tunnisti häntä Messiaana. Kuka oli se? Oli kaksi kategoriaa, demonit ja sairaat. Oli kaksi ryhmää, jotka tunnistivat Jeesuksen todellakin Jumalan pojaksi. Kun Bartimeus istuu siinä tien varrella, sokeana, hän kuulee, että porukka tulee siinä ohi ja kysyy, että kuka se porukka on. Kerrotaan, että se on Jeesus Nasaretilainen, joka siinä kulkee. Hän avaa suunsa huutoon, mutta ei hän sano Jeesus Nasaretilainen, ei hän sano näin. Hän huutaa, Jeesus Daavidin poika. Meillä se ei merkitse mitään, meillä on juutalaista traditiota. Mutta jos me olisimme aitoja juutalaisia, niin me vapisisimme jo. Sillä se merkitsi sitä, jokainen juutalainen, joka odotti Messiasta, tiesi, että kun hän tulee, hän on Daavidin sukua. Hän on Daavidin poika. Eli kun tämä sokea Bartimus sanoo, Jeesus, Daavidin poika, niin hän sanoo, Jeesus, Messias, sinä odotettu, sinä, joka lopultakin olet tullut. Nyt minä tiedän, minä voin saada avun. Sinä voit avata silmäni. Ja sitten taas, ne, joilla oli nämä riivaajahenget, he huusivat myöskin, Jeesus Daavidin poika. Me tiedämme, kuka sinä olet, Jumalan voideltu. Eikö tämä ihmeellistä? Ja juuri tämä katos on se salaisuus, johon me voisimme jokainen saada tutustua, että kun kuuntelemme sen toisen ihmisen kärsimystä, niin sieltä pilkistäisikin vapahtajan Messian kasvot, sieltä syvyydestä me näkisimme. Me näkisimme sen terveyden sieltä nousevan, sieltä mustasta mullasta, sieltä mudasta. Me näkisimme sen dynaamisen tapahtuman, joka sieltä nousee. Ja me innostuisimme sanomattomasti. Minä olen huomannut joskus, että kun tapahtuu tätä dynamiikkaa, myöskin tapahtuu esimerkiksi puhelimessa, niin siinä tunti vierähtää niin, että minä huomaakaan. Se on vaan mennyt. Ja siinä se ihminen, joka on valittanut hätäänsä, on ollut minua rakentamassa, minua lohduttamassa, minua parantamassa. Paradoksaalista. Kantakaa toinen toisenne taakkaa, niin jumalallinen lääkitys virtaa teidän sieluunne. Jumalallinen lääkitys virtaa teidän sieluunne. Kun kannat lähimmäisen taakkaa, niin lähimmäisen taakka rupeaa kantamaan sinua ja sinun uskoasi, rakentamaan sinua, ja sinä rupeat vapisemaan rikkauttasi. Olet huomaava, että ihmisen salaisuus on syvempi, mitä olen tähän asti aavistanut. On valtava olla elävä ihminen. Tämä näistä kohdista tässä. Ja vielä, jos te jaksatte vähän vielä, minä ottaisin vähän vielä puheeksi tämä sivu 103 tässä sielunhoitoterapiakirjasta, jossa minä selvitän tätä suhdetta, siis yliminän ja oman tunnon välillä. Mitä merkitsee vapautettu omatunto? Se merkitsee persoonallisuuden, se on persoonallisuuden tekijä aina sikiämisajan kohdasta saakka. Kun minä olin tämän lauseen kirjoittanut, niin sitten minä hätkähdin, että nyt sinä olet hullu Evas, mitä sä olet kirjoittanut? Eihän se hedelmöittynyt muna voi tietää vielä mitään oman tunnon vaivoja ainakaan. Ajattelin näin. Mutta tiesin, että tässä olen ollut johdatuksessa. Minä en ole omassa viisaudessa tämän lauseen kirjoittanut, vaan minun täytyy nyt nöyrästi kysyä, mitä hän, joka pani minut kirjoittamaan, että mitä hän sillä tarkoitti. Ja kuule, siinä avautui meillä ihmeelliset näköalat. Minä luin ne viime yönä taas ne näköalat, jotka täältä näkyivät. Ja minä ihmettelin omaa tekstiä, että onko tämä totta, että minä olen saanut tämän kirjoittaa. Nimittäin oli aika, jolloin minä uskaltanut suositella omaa kirjojani. Ja ajattelin, että se olisi itse tehostusta. Ja sitten tuli Jumalan henki ja sanoi, ja vai sinä uskot, että sinä olet ne kirjoittanut. Veli Erik, sinä olet erehtynyt. Sinä olet saanut olla se kynä, mutta joku toinen on ne kirjoittanut. Ja sen jälkeen minulla on ollut täysin uskallus kehoittaa niitä lukemaankin. Koska tämä ei ole minun omaa ansiotani ollenkaan. Oli aika, jolloin minä en voinut kuvitellakaan, että minun kynästä koskaan tulisi yhtään kirjaa. Se oli aivan mahdoton ajatus. No niin, mutta mikä se merkitsee siis tämä? Se merkitsee sitä, että se, mitä me sitten koemme omaksi tunnoksi, on jo alussa ituna, se on siellä jo siinä hedelmöitetyssä munassa. Eli ihminen on alun perin hengellis, sielullis, ruumillinen olento. Sikiämishetkestä saakka. Ja se, mitä me omaksi tunnoksi kutsumme, ei ole mitään muuta kuin se kokonaisvaltaisen hengen dimension toimintaa meidän persoonassamme. En minä tätä lausetta itsekään täysin ymmärrä, mutta se on kyllä aivan oikea siitä huolimatta. Siinä on pohtimista. Niin. Se säätelee kasvua kypsyyteen ja auttaa minuuden löytämisessä. Se on aivan näin. Kun lainalainen, sidottu omatunto, yliminä, kehittyy kasvattajien ja vanhempien vaikutuksesta. Ja tässä se merkitsee sitä, että me voimme ohjelmoida lapsemme onnettomuuteen. Varsinkin sillä tavalla, että me pikkumaisesti vaadimme heiltä täydellisyyttä. Odotamme, että lapsen elämä tuottaisi minulle kunniaa. Ja niin edelleen. Tämä on, se merkitsee sitä, että me kuormitaan sitä lasta aivan liian paljon heti alusta alkaa. Lapsi on lapsi ja lapsensa pitää saada olla lapsi myöskin. Yliminä on rigiidi, jäykkä moraalin instanssi, joka estää minuuden löytymistä. Se pakottaa minua suorituksiin ja se antaa minun arvoni vain suoritusten kautta. Minulla ei ole itseisarvoa, siis yliminän kannalta katsottuna. Ja siitä syystä se edistää neuroosia ja voi viedä itsemurhaan. Ja tämä kysymys itsemurhasta on hyvin mielenkiintoinen asia. Meillä monta kertaa, kun on ollut itsemurhakandidaatti, minä sanon, että kuule, että odotas nyt vähän, että sinä olet kyllä aivan oikealla jäljellä. Sinun pitää kyllä kuolla pois siitä vanhasta ihmisestä. Mutta kuule, tuo kuolema on eräs toinen jo suorittanut sun puolestasi. Sinä saat sen omaksua itsellesi, sen kuolema, ei sinun tarvitse lähteä nyt tätä itseäsi siis tällä tavalla vahingoittamaan. Mutta kuolla sinun pitää pois minäkeskeisyydestä, itsekkyydestä, kaikesta rajoittuneisuudesta, pikkumaisuudesta, kostonhimoisesta minästä, kaikesta tästä pitää kuolla pois. Se on aivan selvää. Ja siitä syystä itsemurhaaja ei koskaan halua tuhoutua kokonaan. Hän toivoo sisimmälti löytävänsä uuden elämän. Ja sitä meidän voisimme kristittyinä tölkin auttaa häntä löytämään. Yliminä aiheuttaa hedelmätöntä ahdistusta, kun taas omatunto käyttää ahdistusta kypsymisen voimana ja vie vapauteen. Vie aitouteen tunne-elämässä, kun yliminä sitoo lapsellisuuteen ja saa tunne-elämän juuttumaan paikoilleen. Ihminen tulee fanaattiseksi, kun taas omatunto tekee hänen rakkaudessa suvaitsevaksi, rakastavaksi. Sielun hoidossa minä en koskaan voi lähteä siitä, että nyt kun minä puhun sun kanssasi, niin sinä olet täydellinen tämän jälkeen. Ei ollenkaan. Vaan minun täytyy valmistautua siihen, että kuljetaan pitkät matkat, kypsymisen matkat, jossa tehdään uusia havaintoja. Tutustutaan omaan itseemme, tutustutaan omaan tunne-elämään ja opitaan rentoutumaan. Kuule, mitä sä istut siinä tuolissa muuten nyt? Istutko koko painollasi? Istutko rennosti? Uskallatko luottaa siihen, että tuoli ei rikkoudu, jos sä painat koko paino sen päälle? No, tämä on nimittäin hyvin tärkeää. Monet ihmiset istuvat elämän tuolissa aivan ulkoreunalla, suu irvissä näin, ja odottavat, että joku tulee sieltä pökkäämään sinut sinne alas, sinne pohjattomaan kuiluun. Sen sijaan, kun Jumala sanoo, että kuule, istuudu koko painolla, lepää minun sylissäni. Minä olen sinun, minä kannan koko luomakunnan, kyllä minä otan sinutkin aivan rauhallisesti syliin. Siitä alkaa se uusi toisaalta taas juuri siinä, että minä opin rentoutumaan, jätän sen jännittyneisyyden pois ja lähden kuuntelemaan hengen sanomaa sekä Raamatusta että omasta tunnosta. Ja sitten paljastamaan tuon pirullisen yliminän, joka pakottaa minua etsimään omaa arvoa suorituksistani, omasta hyvyydestäni, omasta täydellisyydestäni ja kaikesta tästä. Hän on minun täydellisyyteni. Hän on minun rauhani. Kun kuljen, kun minä annan hänen tulla minun elämääni, hän sen rakentaa. Se ei ole minun bisnistä ollenkaan. Minun bisnis on rakastaa itseni ja lähimmäistäni samalla tavalla. Se on minun bisnistäsi. Ja nyt sinä ehkä kuulit sen sanan, että rakastaa itseni. Ja meitä on opetettu, että näin saa tehdä. Kuinka niin? Jos minua rakastetaan jumalallisella rakkaudella, kuka minä olisin selittämään, että minä olen arvoton rakkauteen silloin? Kuka minä olisin? Voisinko minä olla niin röyhkä, että minä en voisi iloita siitä, että minua on rakastettu tällä tavalla, kutsuttu mielekkääseen elämään? Hulluuttahan se olisi. Ja jos minä tällä tavalla uskallan omistaa rakkauden itselleni, minä voin sen jakaa lähimmäiselleni. Ei minä tee sitä tietoisesti, se virtaa vaan itsestään, ei minun tarvitse sitä huolehtia, ja hän pitää sitä huolen. Se mikä on minulle tärkeä on, että minä pidän sen yhteyden ylöspäin, niin selvänä, että Kristus saa tulla asettumaan minun elämääni, antamaan minulle voimansa, ilonsa, rauhansa, anteeksi antamuksensa, ylösnousemuksensa. Herra, kiitos siitä, että sinä olet elämän rikkaus. Kiitos, Herra, että sinä voit johdattaa meitä materiaalisesta köyhyydestämme. Siitä, että meillä on tavaraa liikaa. Herra, vapauta meitä siihen vapauteen, johon sinä meidät Golgatan työlläsi olet lunastanut. Kiitos, Herra, että me olemme tänään saaneet viettää päivän sinun ihanassa luonnossa, jossa sinä jokaisen kukkasen kautta olet kertonut meille, että sinä rakastat meitä. Kiitos, Isä, rakkaudestasi. Kiitos avoimesta sydämestäsi ja sylistäsi. Kiitos, Herra, että minä saan vaeltaa sinun seurassasi. Aamen.